Dobrý den, celý den. Dneska tady máme další hosty, které jsem si pozval. Jsou úplně speciální, protože jsou sourozenci z Ostravy. Jednoho z nich znám, teď jsem mu to říkal před chvíli, 35 let to bude v červnu, co se známe. A druhého znám jako jeho staršího bratra a teď jsem zjistil, že je vlastně mladší bratr. Takže Mirek Gecler, mladší bratr, Tomáš Gecler, starší bratr.
Dobrý den, čau. Čau.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádějí speciál podcastu Keci a politika.
Mně by vůbec nenapadlo, že se známe takhle dlouho.
Já taky ne. Ono, jako, ty se mě před chvíli ptal, kolik mi bude. Já budu mít za 3 týdny narozeniny a...
Senior.
A je 61, jako mi bude. Jako, já to taky nechápu.
Jaký to je být seniorem?
Já to neřeším moc. Mi to nevadí. Jako já teda jsem rád, že mám levnější jízdenky v Praze a já chodím na Stěnu lézt. Tam to mám taky asi o 50% levnější.
Jako, že máš takovou tu vstupenku seniori a no, ZTP. Jako.
Ano, přímo senior. Senior. Jako. Já si na to pořád ještě zvykám, ale jako zatím jako to tělo funguje, takže nevím. No, takový, já to zatím moc necítím.
Takže dobrý.
Dobrý.
A Mirek ještě není senior, ne?
Já za půl roku.
Taky senior.
22. prosince, 60.
Připravuje se na seniorování.
Předtěším na to jízdenku za 17 v Praze.
My, když jsme se poznali, že jo, ještě těsně před revoluci, tak to už Mirek byl vlastně jako hvězda, takže...
Já jsem byl hvězda v Šumperském divadle, to jako jsem úplná hvězda nebyl, jo.
Proto jsem si myslel, že je starší, jo.
Já jsem tam nastoupil do Šumperka vlastně, když mi bylo 19, protože já jsem ještě rok byl solista operety v Ostravě, kde jsem hrál s Josefem Kobrem, jo.
Legendární, jsme vždycky s Tomášem dělali prdel.
On byl úžasný v tom, že on vůbec se nedržel textu, takže když já jsem se naučil nějakou roli, tak jsem mu říkal něco dobrý den, jak se má, to měl něco odpovědět. On říkal, tož synku, já ti povím vtip. Jo. A už začal, během toho jeho milovali Ostraváci. Já jsem nebyl žádná hvězda, já jsem byl v Šumperku za 380 korun a stravenky.
Aby... A stravenky se hodily.
No hodily se, ale to většinou za 3 dny bylo pozdě, už jako cokoliv kupovat, že nebyla ani koruna. A bydlel jsem v takovém pokoji, který měl 2x3 metry a netopilo se tam. A v zimě tam bylo třeba až -3-4 stupně, tak jsem si z rekvizitárny půjčil kamen, jako maketu hořících kamen a od toho jsem se ohříval prsem chalupářskou slivovici, která stála 36 korun.
Ale už tam v Šumperku jako brácha celkem zaujal, já si pamatuju, já jsem tam byl na několika premiérách a po té jedné premiéře vyšla recenze v nějakých, myslím, že v severomoravském kulturním měsíčníku, který tenkrát vycházel, jako a psali tam, jako velice ta recenze Mirka chválila a psali tam Miroslav Esler, toto jméno si ještě zapamatujme.
A zapamatovali jsme si ho.
Zapamatovali jsme si ho.
Ale to bylo spíš tím, že tam dělal jako mimořádný režisér, který potom formoval divadlo v Dlouhý. To byl Honza Borna. Takový prostě jednak výborný básník, výborný člověk. A já jsem se s ním potkal na Machiavelliho Mandragoře, tehdy v tom Šumperku. A to bylo takový, on potom udělal obrovský, jako jedno z nejvýznamnějších pražských divadel. Jako. Po revolučních.
Mě taky dostal do divadla jednou takovým průsadem svým. To bylo ještě, já jsem teda jezdil na ty premiéry, ale on, když ještě byl jako elevem v té české operetě, tak on ještě dělal, teda v ostravské operetě, tak on dělal ještě takové různé štěky, takové jako bokovky, jako divadelní hry. A jednou za mnou přišel, že má průser, že v operetě bude nějaká premiéra, ale že ten samý den je premiéra v divadle hudby, ve kterém taky hraje. A že nemůže prostě být na obou těch premiérách a jestli bych nevzal za něho to divadlo hudby. Já jsem ho poslal do prdele s prominutím, protože jsem říkal, já nejsem herec, jako já jsem tu dobu ještě stále jako studoval tělocvik zeměpis.
A připravoval jsem na kariéru.
Já jsem to říkal, ty jsi byl ve vaně, si pamatuju.
No takhle, ale já jsem říkal, že do toho nejdu. Jako, a Mirek říkal, že teda najde někoho jiného, že poprosí třeba Petra Motlocha, což byl náš kamarád a takhle. No a pak přišel asi 5 dní před těma premiérama a normálně brečel a klečel, že prostě jako nikoho nesehnal, že to musím udělat, jo, tak já jsem jako, co mám udělat, jako, co jsem měl dělat, tak já jsem to vzal a to byla normálně 2hodinová hra.
Co prostě hrál?
Pro tři lidi. To bylo šílené, to byla taková nějaká utopická vize, jako, že prostě po atomové válce, nějaká dystopie, že přežijou 3 lidi, 2 chlapi a jedna ženská na nějakém ostrově. A hudbu k tomu hráli Nohavica, A Dobež, myslím.
Jo.
Oni tam seděli, jako ti to doprovázeli.
Jako naživo.
No, ano, naživo tam byli. Takže já jsem tam přišel, bylo úplně narváno. Jako, oni tam přišli za to na obytu zřejmě, že jo? Ale já jsem tam úplně podělal straky, když jsem to viděl, že je úplně plno.
A tak který rok, třeba 89, 88?
To 88 podle mě. Nebo 87.
Vy vlastně škole, řekl, tak...
Ne, 87 možná.
To bych řekl 87, možná ještě dřív, člověk.
86, 87. No. A já jsem to, a brácha potom se ke mně v podstatě nastěhoval a jako furt mi četl ten text a já jsem furt, jako, já jsem se furt učil, já jsem 3 dny, prostě brácha mi chodil jako v patách a pořád četl ten text.
Počkej,
a...
nikdo v divadle hudby nepoznal, že tam není Mirek.
Mě nikdo neznal.
Jako, a režisér
to
jako
neznal,
slušel s někým jiným. No,
režisér z toho byl trochu na nervy, si pamatuju.
Takže to věděl.
To nešlo nevědět. Já jsem přišel na ty 2 poslední generálky. A nakonec se to nějak zvládlo, protože jako já jsem zapomněl text jenom jednou. Já jsem měl položený ještě na klavíru, tam byl klavír, tak já jsem se tam chodil občas dívat, to bylo takové nenápadné. A naštěstí hned po té premiéře to komunisti zakázali. Takže už tady nebyla žádná repríza.
A takže jsi vlastně taky herec.
Ano,
a dal čas jsi improvizovat. To se ti hodilo potom.
Ano, celý, ano.
Vlastně, když to bylo jenom jednou, tak to nikdo neviděl, takže nemůžeme se zeptat, jestli to bylo dobré, jestli jsi to zahrál dobře nebo ne.
Já jsem hrál v ostravské operetě ten večer, takže já jsem tam nebyl. Jo. Ale upřímně řečeno, teda pravdou je to, že když na to vzpomínám, tak dnes prostě se naučit takovouhle věc za 4 dny, to já bych to nedal.
Dobře, kolik mu bylo? 21, 22, 20?
No tomu nebylo.
To jsem ještě jako tu hlavu celkem.
Jo, možná takhle, 20 mu bylo, no. Kolem 20.
Já se nenaučím ani básničku dneska. Nepamatuju. Proto to musíme dělat všechno jako improvizace, no? Protože varianta, že bych si měl naučit nějaký text, je úplně nereálná.
A to bylo pro 3 lidi, to text bylo strašně.
A kdo tam ještě hrál s tebou?
Já si to nepamatuju.
Ani já ne, nevím vůbec.
Taky vůbec nevím. Akorát si pamatuju ty 2, že tam byli Dobež Unohavice, protože to byla velká jména už v tu dobu v Ostravě.
Tak já jsem ho poznal až trošku později, to už byl. Šumperk já si nepamatuju, to jsem chodil na střední školu. Neznal jsem ho, takže jsem nevěděl o hercích v Šumperku nic. A jaké to bylo v Šumperku, kromě toho, že byla zima, jak říká moje kamarádka, manželka mého kamaráda, fotografa Petra Župníka, umělci musí trpět, aby jejich umění za něco stálo.
Hele, já si to nepamatuju úplně přesně, jo. Já vím, že to bylo fajn, že tam byli prostě skvělí lidi, že to divadlo tehdy vedl taky člověk, který byl vlastně horník, pan režisér Čech, a který tam byl za trest v nějakých jako uranových dolech. A bylo to takový uzavřený jako tým lidí, který nikoho nezajímal, tam to nikdo nezajímal.
Šumperk je z malý město, jako 30 000 nebo tomu.
Ale byli tam prostě strašně fajn herci a strašně fajn dramaturg Tomáš Steiner a taková fajn parta lidí a dělali se tam zajímavé věci. Ale to, co bylo kolem toho, způsobilo to, že si to moc nepamatuju. Že tam jako to byl takový permanentní mejdan, který byl krásný a ještě tehdy v tom věku bez následků. Že jsme mohli pařit vždycky do rána a pak zkoušet a nic se nedělal, dneska bych to už asi nezvládl. Co bylo zajímavé, bylo to, že mi se opravdu strašně rychle můj kolega Jirka Dvořák, který byl dlouho ve Věrohradském divadle, takový ten, oni ho znají z toho Anděla Páně, hraje toho čerta Jirka. Jo, taková taky velká hvězda, myslím dneska, on je opravdu velká hvězda, tak my jsme třeba za 3-4 dny neměli ani korunu. Tak jsme chodili po návštěvách. Tam třeba paní říkala, já jsem upekla koláč, to už bude jenom pro psa. Že jsem to spálila. A my se začali štěkat, že jo. To byly takové ty návštěvy, kdy jsme chodili prostě se najíst.
O tohle se mají psat ty knížky, ty vzpomínky. Jako.
No pozor, jako já jsem dopsal, nebo dělám tu, mám hotovou tu Čínu. Teďka prostě budu psát Ameriku. Říkám tomu pracovně americké roky, tam já jsem strávil strašně zajímavých, důležitých, intenzivních, formativních 14 let ve Spojených státech, ale pak se chci vrhnout na ostravské roky, že v Ostravě to, tam se dělí věci.
Když se vrátíš ještě zpátky.
Já v podstatě píšu jakousi autobiografii pozadu, jako v Ostravě se dělí neskutečné věci, tam jako jednak to bylo nesmírně prostě, mě se jednou líbilo, jak to popsal Radek Pastrňák z Butu, on říkal prostě, že ta Ostrava měla takovou výjimečnou kulturu, protože se tam sešlo spousta jako národností. Tam byl ten těžký průmysl, za kterým tam přijeli pracovat Češi, Slováci, Romové, Poláci, tam se to všechno míchalo a vznikl tam strašně zajímavá taková směs, takový melting
pot. Kubánci v jednu dobu.
Kubánci tam, hodně tam Kubánců první. Bylo jako Řekové ze Sudet.
Řekové ze Sudet.
Sudečtí Řekové, ano.
Sudečtí Řekové, takže tam byla jako neskutečný mixtura. Navíc tu to město a ten kraj vedli ty nejtupější komunisté, co v té dobu v Československu byli. To byly všechno prostě úplně jako vymaštění havíři. Já teda nemám nic proti tomu řemeslu, ale tohle byly ultrahovada komunistická, strašně agilní, strašně, jako to byly Mamula, Brumek, to byly prostě, to byl postrach všeho, že jo, ti lidé. Takže tam se dělí roztodivné věci a já, přestože jsem v tom nežil rád, já na tu Ostravu dneska rád vzpomínám, protože já jsem tam zažil úplné šílenosti a rád se do té Ostravy vracím. Strašně se mi líbí, jak se to město zvedlo. Prostě já si pamatuju ještě úplně černou Ostravici. Úplně, ale to byla stoka, jako, a pamatuju si každý čtvrtek, když se vypouštělo odpoledne prostě z těch továrnen.
Z chemiček, fialový komíny, že jo?
No jasně, ale jak tam, jako ta obrovské chuchvalce hnědočerné pěny, které třeba měly až dva metry do výšky, to teklo po té řece. Jako špinavý to bylo, jak prase to město. A mi se hrozně líbí, jak se ta Ostrava zvedla, jak je prostě dneska, jako, já hodně cestuju po republice, ale mi to připadá, že to je možná nejzelenější město v České republice.
To nevím teda, ale je to
Komenského sady možná.
Je to tisíckrát teda lepší, než to bylo.
No jasně.
Ale Mirek, jsi tam mal takhle dřív, ne?
Já jsem odešel dřív, ale ještě k tomu, co ty říkáš, ono vlastně v té době bylo pár režisérů třeba pražských, který tady nesměli pracovat, to byl třeba Honza Kačer, který tam udělal vlastně éru divadla takovou, že Pražáci se jezdili dívat do Ostravy. Jo. On v tom divadle hudby, co udělal celou řadu prostě neuvěřitelných Vytrakova Vlkodlaka tam dělal. To v té době byla inscenace, která by v Praze nemohla vzniknout vůbec. Jo. Dělal tam Dykova Krysaře slavnou, taky se tam profilovala celá řada vynikajících herců, o kterých dneska třeba výméně lidí, Stanislav Šársky, díky kterému já jsem u divadla, ale třeba Otela, který ho dělal v divadle Loutek, dodělával Eval Čorm, to málo kdo ví. Eval Čorm, který tady vlastně jako skoro vůbec nemohl pracovat, takže to byla opravdu plejáda gigantických men, který tam pracovali. A říkám, to bylo dnes, tehdy sehnat lístek na činohru Ostravského divadla bylo téměř nemyslitelný. To bylo, a nebude mluvit o té hudební scéně a takhle. Ale já jsem odešel vlastně v 18 nebo a půl letech jsem odešel do toho Šumperka. Tam jsem byl další dvě sezóny, pak mi nabídli nabídku, teda Standa Šársky dělal tehdy šéfa činohry v Ostravě, tak mi nabídl angažmá v Ostravě, já jsem to přijal a jel jsem nedopatřením na jamu dělat nějakého doprovodce klukovi, který se hlásil ze Šumperka. Byl jsem po premiéře, tak jsem měl asi 4 promile v krvi a ten tehdejší šéf herecké katedry v Brně, když on skončil, tak za mnou vyběhl a říkal, proč neděláte přijímačky? A já jsem říkal, to zkoušel 3x, protože jsem 3x se hlásil do Prahy, tam je nevzali, já to zkoušel 3x do Prahy a takže já jsem to už vzdal, já půjdu do Ostravy, on říkal, tak chcete? Já bych řekl, tak asi jo. Tak jsem tam vyplnil přihlášku na chodbě a přijel jsem na
18. Druhý.
No, to bylo 19. To bylo víc. 23.
23.
Nebo 22. A on mi potom řekl, ten docent
Protože Vihola... On je za sebou tu jednu sezonu v
Ostravě a 2 roky v Šumperku. A on mi řekl, přijete na to druhý kolo, ale prosím, už střízlivý. Takže to bylo takový, že jsem tam dorazil a začala úplně bezvadná prostě doba, která byla ještě tvrdší než ten Šumperk, co se týče toho
mejdanování.
Protože Brno. Na Pálavu bylo kousek. My jsme jezdili, vždycky jsme tam měli nějaký partnerky, třeba flétnistku, houslistku a jeli jsme na Pálavu, oni vytáhli flétnu, housle, tehdy to tak fungovalo, začali hrát a hned nás někdo pozval do sklípka, byli jsme tam třeba 5 dnů, jako, takže to bylo nádherný. Taky jsem tam moc nechodil do té školy.
Co takový ty vzpomínky, vzpomínají ti rokoví hudebníci a říkají vždycky, já si třeba z těch 70. let asi 4 roky vůbec nepamatuju a vůbec nechápu, že jsem to přežil. Jako. Tak jsou takový ty vzpomínky z těch...
To říkal časopisu Spiegel při rozhovoru jednou i Charles Bukowski, že? A co moc neptají na minulost, že si to moc nepamatuje.
A tak vy jste docela pamatujete oba dva. Ale pak se ty vaše osudy úplně rozešly, že jo? Protože Tomáš zůstal v Ostravě, kde si ho pamatuju a pak odjel do Ameriky.
Je to tak, já jsem byl na škole zrovna, já si zrovna pamatuju chvilku, kdy vlastně jakoby my jsme sourozenci, ale jsme skoro jako měsíc a slunce. Jo, on byl vždycky se projevoval jako velmi statečně, já si pamatuju, jak si bral tehdy nějaký latexy a a štětce a přepisoval různý státní divadlo hraje pro vás, tak to tam začerňovalo, vzniklo z toho stát, pro vás hraje divadlo.
To jsi dělal? No, to si vůbec nepamatuju.
Přišel celý,
to jsem dělal.
On nesel do Polska, nesel pomeranče a přicházel s kalhotama, jo.
No ne, tak my jsme, jako já jsem měl narodil syn ještě před maturitou, to bylo prostě taková gymnazijní láska. Když jsem maturoval v 18 letech, tak Lukášovi bylo v podstatě už 5 měsíců. A pak jsem šel na Pardák, jeho maminka Magda šla studovat Vysokou školu báňskou a já jsem musel nějak živit tu rodinu, jo. A jako...
Ty jsi jezdil pro džiny do Polska.
To jako. Nebyly džiny, to byly takový ty mrtváče z vlny.
Ne, takhle, my jsme, já jsem samozřejmě, jako, proto jsem se snažil učit na vysoké škole, protože jsem měl prospěchové stipendium 150 korun. Táta nám zemřel v 18 letech, teda mi bylo 18, bráchovi bylo 16, když zemřel táta, tam my jsme měli nějakých 600 korun. Jako
siročí
důchod. A zbytek jsem musel dodělat, jako vydělat. Jako, a já jsem sice chodil jako takový na brigády na noční směny do Šamotárny nebo na koksovnu Vítězného února v Přívoze, ale ono daleko jednodušší bylo prostě to pašování z Polska.
Což tam má mnohem větší tradici, mimochodem, než ten těžký průmysl. Jako.
No samozřejmě.
Ale pravdu je, že velký úspěch, to nevím, já to do detailů neznám, ale pamatuju si, vy jste byli Šmeralova ulice v Přízemí a já si pamatuju, že jste tam jednou přišel a tam seděl Tomáš ve slipech u takových obrovských hromad kalhot a říká, chceš kalhoty?
No ne,
tak vím, že to asi to, příliš velký úspěch nemělo,
ne,
jo?
Takhle, my jsme tam jezdili, jako, my jsme tam vozili věci, které nebyly v Polsku. A tenkrát třeba v Polsku nebyly sunary, jo, nebo tam byl nedostatek dětské krupičky. Nebo občas v zimě byli v Ostravě pomeranči a v Polsku nebyli vůbec. Tam
byly takový to byla taková ta slepá místa Rady vzájemné hospodářské
přesně
pomoci.
Přesně tak. My jsme je velice jako využívali a jeli jsme do Polska. Napřed to bylo jednoduché, ale pak už to nešlo, protože jako přišla solidarita, ale my jsme tam jezdili, já jsem tam jezdil i hrát fotbal třeba na univerzitu Šlonskou, jako Slezskou a takhle, takže já jsem znal ty studenty, takže my jsme si potom psali pozvání.
Jako v Katovicích.
Jako v Katovicích. A my jsme vždycky do Katovic, my jsme měli zařízený, my jsme tam spali na kolejích a tam jsem prostě prodal to nedostatkové zboží na černém trhu, melina se tomu říkalo, nakoupil jsem tam zboží, které nebylo u nás, třeba fačka, spreje, jo, nebo kazety, do kazetáku.
Vyrovnávali jste prostě kvalitu trhu, ano, mezi jednotlivými socialistickými státy.
A v neděli ráno jsem musel být na černé burze v Ostravě. Já jsem to prodával. Jo,
na Černé Louce.
Na Černé Louce. A ta byla na Černé Louce, no, ale byla to, říkal, jako byla to černá burza. Takže takhle jsem si, a já jsem si byl schopen za ten víkend třeba vydělat 800 korun, jo, což byly úplně šílené peníze.
Což bylo víc, než bylo stipendium a siročí důchod dohromady.
Ano. A nenadřel jsem se, protože já jsem chodíval i na ty noční, ale to bylo fakt jako nepříjemné, protože jdeš na noční a ráno jdeš do školy, to je celkem záhul, jo.
Já bych chtěl Tomáš Eclera s batem plným sunaru.
Pomeranče.
Jak pašuje do Polska sunar pomeranče.
No a ty jsi potom...
To bylo hodně, my jsme tak jezdili prakticky skoro jako dvakrát měsíčně.
Já si pamatuju...
To já jsem ještě nic proti těm Polákům, co oni dokázali, to bylo neskutečné.
Ty jsi několikrát tam
spadl. Ne, oni prostě nakoupili zboží v Polsku, které se ziskem prodali v České republice. Nakoupili zboží v České republice, které potom se ziskem prodali v Maďarsku, tam nakoupili zboží, které prodali v Rumunsku, odjeli na Ukrajinu a tam kupovali diamanty. A s těma diamanty, jako to byly, nebyli žádní troškaři, jako ty zisky tam byly neskutečné, jako co oni dělali.
Ale oni byli šikovní, já si pamatuju, že maminka naše dělala potom tajemnici opery a že tam byl nějaký polský tenorista, který tam zpíval, já nevím, nějakého Verdiho jako host v Ostravském divadle, když to skončilo, tak byl takový malý rautík a on přinesl tašky a nabízel trička těm lidem.
Lepší diamanty, že?
Jak vždycky přijeli třeba nějaké exkurze studentů jako na Pajdách nebo na Vysokou školu s Baňkou, tak všichni přivezli zboží. I ti profesoři. Všichni skončili. Všichni,
a ty jsi měl taky neúspěšný období. Třeba jmelí si pamatuju, že ti zlámali nos. A...
Ne, to mi nezlámali nos, ale jako jmelí. Jako
byl jsi celý od krve, se přišel domů.
No ne, já jsem totiž jako dělal, já jsem jako hrolezec mezi po strobech a trhal jsem jmelí.
Jako v Čechách, ne v Polsku.
Ne, to bylo na Ostravsku. A já jsem potom, tam došlo k průsledu, protože já jsem jel do Polska ještě jako s nějakým zbožím a ztratil nějakým strašným majdanu, tam hrál nějaká britská punková kapela jako na kolejích, jako to dopadlo hrozně a já jsem ztratil
pás. Jako před revoluci?
Ano.
Před britská punková.
A to byli Poláci. Tam se dělá spousta věcí jako v tom Polsku, jako, které u nás jako bylo nemožná. A A já si ještě pamatuju, jako tam jenom proběhla, jako my jsme vždycky spali na těch samých kolejích a oni tam jak zorganizovali nějakou ten koncert ty punkový kapely a ti tam hráli snad jenom za pár jako flašek vodky. Protože oni čekali na přejezd, oni tam neměli vůbec hrát. Oni čekali na přejezd, než jim vyřídí víza jako transitní víza přes Českou republiku. Oni v České republice nehráli, ale měli domluvenou něco v Jugoslávii. Prostě jeli do Jugoslávie hrát.
A potom si koupili diamanty.
Ne, to byly Britové, ti ne, ti zahráli prostě. No já jsem ztratil pas, takže to trvalo pár, to nebylo jak dneska, to trvalo pár dní, než se to vyřídilo v tom Polsku, jako ta doložka cestovní na tom českém konzulátě. A já jsem prostě jako údajně pokazil kšeft jako s tím Melim, protože se to nestačilo natrhat dostatečné množství. Asi nevím, jestli mi to rozbil někdo nos, ale prostě...
Já si pamatuju, že přijel celý dotrhaný a celý odkryl.
Třeba spadl ze stromu.
To jsem nespadl. Takže my jsme se tam snažili, jako člověk musel být vynalezavý, jestli si chtěl trošku...
Čeká, chodil si prodávat ty džiny třeba do divadla za Mirkem.
Ne, všechno na
černohorce. Nenabil to hercům diamanty.
Ne, všechno na
černohorce. Ale vím, že těch vlněných kalhot, takových těch, tomu se říkalo mrkváři, že byly takové jako nahoře široký a dole úzký, tak ty tam byly u vás, to byly hromady. Jako
s tím jsem už neuspěl.
Já jsem potom v tom lezl v Adržbachu, jako na podzim.
Na modu si neměl odhad.
Ne.
Měl se držet diamantů.
Ne, měl jsem se držet těch kazet a fáček, ty šly.
A desky, že se ještě vozili?
No, to jsem nevozil. Jako, my jsme vozili jako spíš jako ty prázdné kazety, jako ty, protože u nás to nebylo, u nás nebylo vůbec nic. Jako nebyly, jako,
a to si dělal celou dobu studia baterie. Tady tohle?
Ano.
Zatímco Mirek poctivě studoval v Brně. Jako.
Ano.
To já jsem ještě nebyl, v Brně. Já si pamatuju, že právě taková konfrontace s Tomášem přišla, že jsem o tom začal a nedokončil jsem to, že on byl vždycky ten statečnější chlap. Jo. Že já jsem byl vždycky trošku jako přizděsráč tady v tomhletom. Dokonce já jsem si tím vylepšoval svůj profil na gymnáziu, že já jsem měl samý čtyřky a schování trojky. A že vlastně to dopadalo tak, že třeba mě poslali recitovat na Den horníku nebo Den tisku rozhlasu a televize.
S mamulou.
Přesně tak. Takže já jsem tam recitoval, ale pak už jsem teda začal taky popíjet pivo, tak jsem tam třeba často improvizoval, že jsem si ty verše vymyslel, že bylo všechno úplně stejný.
No, ale potom... mě to nikdo neznal, že?
Ne, nikdo to neznal, takže tam bylo, když se to občas jako někde jako trefilo do rýmu, tak to bylo fajn. A potom já jsem teda odešel do Brna a pamatuju si tu dobu, kdy mě najednou zavolali, protože já jsem točil tehdy Čas sluhů a musel jsem mít další vlasy a dělal jsem vojenskou akademii u toho a tam to nějak nechtěli snášet, tak mi začali říkat Somozovec a pak mě v zápětí asi po 5 týdnech vyhodili z té vojenské akademie, tak to byl docela průser, protože tehdy to prostě bylo téměř likvidační, ale jsem přišel teda o místo ve škole a asi pár dnů na to mě zavolal rektor, který mi řekl, že se musím veřejně distancovat od svého bratra, který podepsal několik vět. Že to četl.
To já už si pamatuju.
No to bylo v Deltě. To bylo na koncertě psích vojáků v Deltě.
Ano, který podepsal, několik vět a já jsem tehdy vlastně měl jedinou výhodu, že já jsem vyhrál dvakrát za sebou Neumannovi Poděbrady. Citační soutěž. A řekl jsem, že to prostě neudělám, a se na mě nezloběj. A vlastně díky...
Jako jak by se člověk distancoval od svého bratra?
Že bych musel dát nějaký veřejný prohlášení, že se
jako distancoval. Jako kam, ale ty nebyly žádný...
Do nějakých novin nebo něčeho takového. Že oni říkali, že mě nemůžou nechat studovat dál na prestižní jako akademii.
To byl nějaký podzim... Kde ti byli ti psi vojáci? Podzim 89?
Červen.
89.
89.
No to jsme se zrovna seznámili.
Ano, to byl červen 89 a to bylo na koncertě psích vojáků. Já jsem je znal z delší dobu.
To nevystupovali jako psi vojáci, protože...
PVO.
PVO a jezdili turné s Vltavou.
Ano, PVO.
A to jsem dělal, já jsem dělal ty 3 koncerty, jsem dělal se svým kamarádem Kasperem a jeden z těch koncertů byl v Deltě, že jo?
No Kasper tam byl, ano, to bylo v Deltě a já už jsem v tu dobu ale psi vojáky znal. Já jsem znal Filipa Topola, já jsem se samozřejmě snažil, takhle, já jsem začínal v Československé televizi v Ostravě v roce 89. A já přitom jenom jako psi vojáci nebyli v rádiu, to se prostě byla zakázaná kapela, ale přitom jenom pašeráckém výletě do Katovic jsem jel taky s naším společným s kamarádem Petem, který tam jezdil se mnou prostě jako taky nakupovat.
Který v tom pokračoval ještě mnoho let po revoluci tady v téhle činnosti.
Ano, a dneska vlastní úspěšný bar jako ve Stodolní. A my jsme oba tam měli Walkmany a poslouchali jsme hudbu. Já jsem říkal, co posloucháš? Říkal, psi vojáky, znáš to? Já jsem neznám. On mi to dal, tu kazetu, to bylo poprvé v životě, ve vlaku jsem slyšel psi vojáky, já jsem byl unešen od prvních prostě
taktu,
já jsem se do toho úplně zamiloval, do té jejich hudby, Tak potom, když jsem nastoupil jako v televizi, tak jsem se po ní začal pídit, našel jsem ji, ale samozřejmě, že mi to nedovolili. Že byli zakázaní.
Počkej, a Mirek se teda distancoval, distancoval se od toho?
Ne, vůbec. Ne, ještě,
no. Prošlo, a prošlo to?
Prošlo to díky Neumannovým Poděbradům.
No ale hlavně potom 3 měsíce potom byl...
byl revoluce.
5 měsíců potom
byl... Já si pamatuju, že v rámci tohohle turné, když jsem dělal já ten koncert v Bruntále, tak jsem kouřil před tím klubem s Robertem Nebřenským z Vltavy, protože mi bylo 18, nebo tak, jak jsem byl plný tele, že jo. Tak mu říkám, a proč vy třeba jako nehrajete jako na tom Rockfestu, když tam už hrajou skoro všechny kapely? A Nebřenský tak kouřil a říkal, až tam bude sekce kvalitní české písničky, tak my tam klidně zahrajeme. Já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. Jako.
Jasně.
No. Takže jak je to s tou odvahou?
No tak to bylo takový, já jsem vlastně měl, protože já jsem od prváku, se mě na té škole začalo hodně dařit, já jsem začal hned točit, vlastně jsem tu školu měl tak, že jsem od prváku už začal hrát v Mahenově divadle, to bylo tím asi, že jsem měl ty zkušenosti už toho Šumperka, takže jsem byl vo fous dál než ty moji spolužáci a samozřejmě, že tam byla velmi silná jakoby komunistická jednotka na té škole, to tam tehdy vedla moderní gymnastka Bubníková se jmenovala. A ona učila hereckou pohybovou tvorbu, jo. A to bylo opravdu, my jsme to tehdy přejmenovali z Janáčkova Akademie muzických umění na Janáčkovo absolutně marné učiliště, jo. Protože to byla opravdu škola, kterou tehdy mohl studovat úplně každý. Tam byly těžké zkoušky jenom mezinárodní dělnické hnutí a politická ekonomie, jo. To byly jako jediné zkoušky, které...
A v ročníku jako... byl kdo?
Prosím?
V ročníku byl kdo?
Já nevím, jestli vůbec koho... Gustav Řezníček, který hodně hraje teda ve Zlíně. A Aleš Zbořil, to je král AZ kvízu.
Ano.
Jo, Aleš Zbořil a jinak spoustu lidí to nechalo a už to vůbec nedělají, myslím. Viktor Skála, který je u Mrštíku v Brně a jinak mám pocit, že pode mnou byl Jirka Dvořák, Igor Bareš.
Jo, který je oslavný.
No a tak to je navíc opravdu fakt mimořádně dobrý herec, jo, kterého asi nesmírně vážím a mám ho moc rád. No a vlastně od toho prváku, když jsem nastoupil do té Mahenky, tak za mnou chodili, abych vstoupil do strany, že jo. Což já jsem věděl, že prostě v žádném případě nikdy neudělám, ale nebyl jsem takový, že Tomáš by řekl, jděte do prdele, že jo. A já jsem říkal, já se necítím zralej úplně.
No ale pozor, to jsem dělal taky, oni za mnou chodili, oni...
Chtěl v televizi, potom by taky museli chtěli, aby si vstoupil do strany.
Ano, chtěli, vstoupím do strany a já jsem jim na to šel, jako já jsem jim to řekl jinak, já jsem řekl, víte, že kdybych teda vstoupil do té strany, tak já bych pro tu stranu chtěl něco vytvářet, něco dělat. Já bych tam nechtěl, já nechci jenom tu červenou knížku, víte, a já jsem tělocvikář, který právě se dostal do pozice dramaturga hudebně zábavných pořadů a já se mám co učit tady v té práci. Jako já nemám čas na to být dobrý komunista.
Dělat tu dobrou stranickou a práci.
Přesně. A oni mi vždycky řekli, ale konec jsem je do té prdele celně poslal, protože oni se vraceli. A já jsem říkal, jako, že tatínek nebyl ve straně, Strejda nebyl ve straně, oba dva byli velice jako uznávaní ve svém oboru a že já to dosáhnu taky, aniž bych se...
A já dokonce mám pocit, že si tehdy použil obrat, který jsem použil ve finále i já a ti mi dali pokoj, že kdybych vstoupil do strany, takže by se tatínek obrátil v hrobě.
To je pravda.
Jo, a to jsem použil i já a od té doby jsem měl teda úplný klid. A oni mi řekli, mohl jsi mít kariéru v Národním divadle v Praze,
mi říkali taky, oni říkali.
A stejně jsem nakonec se tam dostal.
Teď jsem to chtěl říct.
Oni mi říkali, kolik dveří se ti otevře, budeš moci cestovat, jo.
Ale spousta se ti taky zavře, že jo.
No, jasně, a jednou si pamatuju, jenom je dokonce, na spolku, jestli si pamatuješ, příšerná hospoda, jako taková čtverková, kde tekl Radegast v centru Ostravy. Tam za mnou přišel nějakou, začal tam do mě hučet nějaký ožralý chlap a pak vylel z něho, že je z STB. A verboval mě do STB. On říkal, poslouchej, dneska podívej se, kolik já mám pich, já to mám všechno proplacené. Já to mám všechno proplacené.
To je za silný argument, teda ti řeknu.
Já jsem tady služebně, on říkal. Já prostě můžu se vychrápat s kteroukoliv ženskou chci, protože já doma řeknu, že já to musel ze služebních důvodů jsem to musel udělat, jo.
On říkal,
pojď mezi nás. A já říkal, nepůjdu mezi vás. A on říkal, proč nechceš jít mezi nás? Protože bych byl jeden z vás. A já nechci být jeden z vás. Jako to byla úplně bizarní konverzace, prostě jako u piva na spolku. To byla sranda.
No a když si podepsal několik věd, tak už to potom nechtěli, ne?
Ne, jako když jsem podepsal
několik věd. Ale nestihli tě vyhonit, že jo?
Ale stihli, já jsem odešel, jako já jsem byl odejít z České televize, já jsem skončil na vojně. Já jsem prostě někdy v červenci, totiž napřed byl klid, já jsem si myslel, že mi to projde, ale pak mi neprošlo mi to. On to trvalo asi měsíc, než to moje jméno četli na Hlasu Ameriky. byl s to, maminka mi volala ještě, jako fakt to udělal, protože my se to, to se u nás doma poslouchalo prostě, ta, ona byla z toho úplně proč zničil život, plakala do telefonu, já jsem říkal, to nějak bude, jo, a moc to nebylo, no, já jsem byl odejít z České televize a, nebo z Československé televize a skončil jsem jako četař absolvent.
Kde?
V Táboře.
To je hezký město.
To bylo, no, tenkrát to nebylo moc hezký město, hlavně tam byl úplně, já si pamatuju, tam byl šéfem těch kasáren, byl nějaký si plukovník pekař. Já si to pamatuju, byl strašný dobytek. Já jsem za ním přišel, já jsem se tam snažil s tím trošku, jak se říká, vychcat s tou vojnou. Já jsem za ním přišel, říkal svého druhu plukovníku, já jsem Tomáš Estler, já jsem pracoval jako redaktor hudebně zábavných pořadů nebo dramaturg v Ostravě.
Takže Kefalín, no my jsi byl Kefalín.
Já vám tady můžu dělat, jako jestli byste měl zájem jako kulturní programy pro vojáky, a on se tak na mě podíval a říkal, tady nejste za kulturou, soudru. A vyrazil jsem na dveře, takže jsem byl...
No a pak se zvrátil do televize.
Ano, no? Ano, já jsem potom, jako na té vojně tam se stala jedna věc, to bude taky jako v těch ostravských letech. To byla, jako, jak jsem to tam nesnášel, jako prostě nesnáším tuhle tupou, jako naprostou buzeraci bezdůvodnou disciplínu, já jsem tam tolik nešťastných kluků. My jsme jako absolventi, ještě vysvětlím, jako my jsme byli, to jsem říkal, absolventi byli ti, co vystudovali vysokou školu. Já jsem studoval 5 let ten pajdák a druhý a třetí ročník studia jsme každý pátek měli vojenskou výuku, proto oni nás, z nás potom udělali četaři a říkalo se nám prostě, že jsme četaři absolventi, nebo já nevím, jestli
měl byli. Ty čárky na těch.
Ano, ano, to byly ty špagáty, jak jsem říkal. A no a my jsme každý večer museli sledovat televizní noviny. A pak jsme to tam debatovali několikrát týdně s nějakým politrukem. A já si pamatuju 17. listopad, který se vyjadřoval o Kocábovi třeba, jako tenkrát byla ta aféra, když Kocáb, myslím, to bylo na té kotvě no. Děčínské, kdy on tam řekl, že každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží, oni tam odlehli.
Tak hlavně podepsal taky několik vět.
No, taky podepsal několik vět. No a oni se tam o něm vyjadřovali, jako, nebo o Zagorové, jako o hnidách, ten politruk. No to je jedno. A když byl 17. listopad, jsme se dívali na televizi a viděli jsme, že se něco děje v Praze. Viděli jsme, že se tam něco skutečně děje, že tam byla velká demonstrace a druhý den, když jsme tam přišli do té místnosti, tak ta televize zmizela. Tak to jsem věděl, co skutečně něco děje.
Je třeba zabránit ideové diverzi mezi vojáky.
Samozřejmě. Ale já jsem v tu dobu naštěstí, jako já už jsem znal Kocába, já už jsem znal toho Filipa Topolo, já jsem znal lidi v Praze a byl tam výborný jako další absolvent, četař, byl to doktor z Lehoči, výborný kluk. A on mi nechal, my jsme byli kamarádi, samozřejmě tam nikdo nebyl dobrovolně na to volně, to nenaviděli úplně všichni. A on mi nechal používat, on měl telefon, jako v ordinaci, tam mi dovolil používat telefon a já jsem volal do Prahy a opravdu mi řekli, že se to šíří po celé republice. Ale že panuje velký strach z toho, že se půjde na Prahu, tak já jsem prostě napsal takový manifest a nechal jsem podepisovat vojáky, že na Prahu nepůjdeme. Že prostě v životě...
Že úplně si dělal revoluci. Jako
no, že nepoužijeme jako a ty dokumenty existují. A já mám dokonce ještě některé ty podpisy a pak se to cyklostylovalo do Prahy v noci, aby prostě věděli, jako, protože a to podepsalo jako několik těch, jako já jsem to teda napsal, ale pak to podepsalo několik těch četařů absolventů, jako že za mnou stojí z toho, dva byli v komunistické straně, jako nebáli se toho, šli do toho a no a pak mě vyhodili z té vojny, no.
Ty za to bys mohl dostat vyznamenání, tohle jenom je diverzní činnost, jako.
Oni mě dokonce, to byla strašně zajímavá věc, já potom, to se nějak, jako protože já jsem to posílal Kocábově a jiným lidem v Praze, ať jako do toho fóra. A já jsem potom, když jsem skončil, jako když jsem se vrátil do civilu z té vojny, tak jsem dostal dopis z takzvaného vojenského fóra, jestli nechci se podílet jako na prostě reformaci Československé armády. Prostě, že mám zkušenosti, jestli nechci...
Protože... Ty, ještě, že se to nestalo. Takže kdyby si reformoval Československou armádu, tak dneska nemáme.
Ne, prostě se nechci jako na přestavbě Československé armády a ne, já jsem řekl, že ne, já nechci do politiky nebo prostě do ještě, co by to bylo třeba, že se chci vrátit do Československé televize, tak jsem to udělal. No.
A Mirek dělal revoluci v Brně?
Jo, tam to bylo skvělý, protože my jsme vlastně jako... Byla to taková doba, která tam prostě chodili třeba starý lidi do školy a dávali nám celoživotní úspory, jo. A nikdy...
Jakože studentům a hercům,
přesně tak, jo. Přesně tak. A nikdy v té době by nikoho nenapadlo si z toho vzít jedinou korunu, jo. My jsme dostávali třeba od pekařů rohlíky, šunku, sýr a udělali jsme tehdy obrovskou věc, že jsme sehnali autobus a jeli jsme na Ostravsko a projížděli jsme Ostravu a potom se k nám přidal pan Dubček, protože tam začal velký, protože on chtěl někde v rámci...
A tuhle demonstraci asi pamatuju, kdy tam byl Dubček v Ostravě.
To jsem byl možná ještě na vojně.
Ještě na vojně.
A oni vlastně jako by chtěli Dubčeka jako prezidenta, že jo. A tam byl velký rozpor, jestli teda Havel nebo Dubček. A pamatuju si, že to byla prostě neuvěřitelná doba, že i tam na těch různých ostravských mítinzích, které jsme měli na Horní Bečvě, jsme byli naprostřed v Rožnově, ve Valmezu, od Hrabůvky přes Porubu, Zábřeh, a bylo to fantastické a ty lidi fakt nám dávali, my jsme z ty Ostravy odváželi 1 000 000 korun v hotovosti.
Jako na podporu stavku.
Přesně tak. 1 000 000 korun. My se to někam odevzdávali, kam ty peníze zmizely, to teda si netroufám odhadnout, ale vím, že to byla nějaká jedna akademie v Brně. A jak to muselo... Mě totiž první den revoluce zastihl v Pardubicích, kde jsem zkoušel Markétu Lazarovou s Michalem Tarantem. Ale vlastně tam se to okamžitě... A ona vlastně, jako by to Pardubický divadlo byla taková trochu komunistická bašta, jo. To byl ročník vlastně, nechci specifikovat ty jména, ale to byli lidi, kteří prostě byli skoro všichni ve straně. A byl tam dost velký spor, protože ta jejich úvaha byla, že budeme pokračovat dál v té práci. A moje úvaha byla, že musím okamžitě do školy. Já se musím vrátit. Protože jsem hrál Mikuláše, tak bez mě to nešlo zkoušet. Takže vím, že to nebylo úplně jakoby laskavý rozloučení.
A to bylo těsně po tom 17.
To byl ten den. Jo. Ten den. Tam přijela Jana Hlaváčová do toho divadla, tuším ještě s někým. A říkali, hnulo se to, teď musí všechny divadla zabrat. A jim se do toho úplně nechtělo. No. A já jsem odjel do té Ostravy a tam si pamatuju, teda do toho Brna, pak jsme dělali ty výjezdy do té Ostravy, ale i na Jižní Moravu a pamatuju si to, že třeba v té Ostravě jsme fakt narazili třeba na horníky, kteří byli absolutně proti tomu, protože tehdy to bylo opravdu jako panský řemeslo. Jednak to byli teda tvrdí chlapi a jednak to byli kluci, kteří vydělávali v té době v konfrontaci třeba s vysokoškolskými profesory mnohonásobně větší.
No třeba 5x, 6x tolik.
Mnohonásobně větší peníze a vím, že oni tehdy říkali, že půjdou do... To se nějak tam hrálo, tuším, o generální stávku.
Jo, to bylo týden 14 dnů potom.
Jo, o generální stávku. Oni říkali, že půjdou do generální stávky v okamžiku, kdy pivo bude o polovinu levnější. Takže to jako nebylo úplně jednoduché na tom Ostravsku. A my jsme tam zahráli tehdy v našich očích jsme udělali revoluce. Jsme tam hráli směšnou roli, jako jo. Jenomže prostě mladí lidi, jako no, to mají, takhle to bylo myšlené, ale ty peníze, co nám dávali. Tehdy se za to dalo koupit třeba, já nevím, 7 dřevěnic na Horní Bečvě, jo, za ty peníze.
No za malou korunu se dalo koupit opravdu hodně.
To byla neuvěřitelná doba, no.
Já jsem v Ostravě taky na nějaké demonstraci, ale byl, protože vím, já jsem tam jel na nějakou, tam byla nějaká svatba, na kterou mě pustili z vojny a víš, že to bylo prima, že třeba na Václaváku, nahoře nad koněm, byly v podstatě takové, jako byli lidi prostě vařili a vařili pro vojáky, že mě, prostě, jako, když mě viděli, že jsem jako v uniformě, tak mě volali, já se tam přijdu jako zadarmo najít, že prostě tam prostě lidi přinesli a sami vařili, a jako, nebo přinesli tam guláše, polívky a takhle. Vojákům základní službu jako dávali.
Já furt přemýšlím nad tím, že jsi byl dělat tu rekonstrukci armády.
To bylo,
že by se schodil radit do Polska, víš, přes hranice.
No ale nepotkali jsi se během revoluce, ne, nikde. Jako neměl tam nějaký styčný bod.
My jsme se totiž upřímně řečeno moc nepotkali vůbec. Já si pamatuju, že brácha za mnou byl v Šumperku.
Ale několikrát, i v Brně jsem byl.
Ano, i v Brně, myslím, že jsi viděl.
Na premiéry jsem
byl. Na Běsech jsi byl, tuším. Že?
Ne, byl jsem na Život jesen.
Ano, Calderón de la Barca, Život jesen. A potom jsme strašně dlouho vlastně, ani ten odchod já si nějak moc nepamatuju. Jo. Já jsem byl už teda, tuším, že jsem absolvoval a já jsem dostal nabídku do 3 divadel v Praze a to byl Labyrint, teda od pana režiséra Kříže, od Mara Krejči, Divadlo zabranou 2 a od Ivana Raimonta do Národního divadla. A strašně rád vzpomínám ten rozhovor s tím Krejčou, který, oni shodou okolností všichni byli na premiéře Běsů Dostojevského v Mahence, který dělal Zdeněk Kaloč, geniální režisér brněnský. Já hrál Stavrogina a oni přijeli a druhý den mi všichni 3 volali, nezávisle na sobě, že by mě angažovali. A ten pan Krejča, kterého já jsem si nesmírně vážil, proto to Divadlo zabranou do dnešního dne, myslím, vedle Radoka neexistuje něco, co bylo tak slovutné, jako tyhle ty 2 divadla. A on byl ale už tehdy takový trošku starší a trošku asi víc zahleděnější do sebe, než u té jedničky, tak tam přišel, říkal, viděl jsem špatný překlad, měli jste si vzít můj, tím to začalo. Jo,
a to dělal, je třeba se vymezit,
a špatná,
že?
Špatná dramatizace toho románu, a to dělal Albert Camus, to byla, myslím, nejlepší dramatizace, která tady kdy byla. A pak 2 hodiny mluvil. A fakt opravdu ani já jsem se nestačil nadechnout a po těch 2 hodinách říkal, tak co, půjdeš ke mně do učení? A já jsem říkal, mistře, já se asi úplně netroufám na to, abych šel. A on mi na to odpověděl, tak co, mě tady 2 hodiny zdržuješ? Jo? A já jsem neřekl ani předložku, ale jo, to bylo krásné setkání. Ale tím ho nesnižuju, protože to byl gigant. Jako, gigant a myslím, že v tom divadle za branou, já jsem potom viděl třeba Fausta, který ho dělal v Národním divadle s Borisem Reznerem a s Frantou Němcem. Zuzka Stivinová hrála mladou a to bylo vynikající představení. Jo. To byl gigant.
Takže v Praze kam?
Národní.
Národní.
Nakonec jsem teda vzal Národní, přestože jsem asi 2 měsíce předtím byl ještě se školou, jsme byli v Praze, šli jsme po Karlově mostě a někdo položil otázku, šel bys tam obecně pro všechny studenty a já jsem byl tak, tam nikdy, co bych tam dělal. Čili to bylo pro mě tak nedostupné místo.
Pak
to přišlo a jsem se sesypal, že jo.
A jaký to bylo po revoluci v Národním?
Nádherný. Bylo to nádherný. Já jsem teda, musím říct, že já jsem tam tehdy, to představení bylo, my jsme byli v divadle Kolovra, to bylo tak, říkalo se tomu aktiv činohry a oni tam představovali nové členy a my jsme nastupali 4. A Josef Abraham, Libuška Šafránková, Karel Roden a já.
Dobrá sestava.
Jasně, no ano, ale to bylo, tak to všichni tleskali a když řekli moje jméno, tak já jsem seděl úplně vzadu, tak se celý to auditorium takhle otočilo, který blbma asi troufá jako přijít mezi tyhle ty giganty. A bylo to skvělý, protože ta obava z těch velkých, nebo z těch největších, který jsem jako u divadla já v životě potkal.
To byla ještě Kemmer a tady tyhle.
Jasně, já jsem s ním seděl v šatně v Národním divadle s panem Kemmerem. A on byl úžasný, protože on najednou přišel a říká, co si myslíte o tom, že ty erupce ve vesmíru, no, erudové, já jsem věděl úplně hovno, o čem mluví, jako jo. To byl strašně vzdělaný a strašně příjemný člověk a navíc byl přátelský. Že člověk, já jsem očekával, že tyhle ty opravdu velké osobnosti budou nepříjemný na ty mladé lidi vůbec. Opak byl pravdou. Byli to lidi, kteří dokázali neuvěřitelným způsobem poradit. Byli tam srandisti, třeba Jiří Kodet, s tím jsem seděl ve staváku v šatně a přišel jsem k němu během nějakého zkoušení, tam seděl a četl noviny a já jsem přišel a řekl jsem, mistře, abych se vám chtěl představit, jsem nový člen činohry, Miroslav Esler, moc mě těší a spod těch novin on na ně nezvedl hlavu, říkal, mě netěší vůbec.
Kámoš.
Ale to byl jeho smysl pro humor. Já jsem, spoustu lidí to teda jako nevydejchalo, ale to bylo tehdy... To divadlo bylo prostě v neuvěřitelné formě.
A řešilo se po té revoluci v těch divadelních kruzích ještě pořád ta politika, nebo prostě skončila ta revoluce a začalo se prostě hrát a konec?
Já mám pocit, že pár lidí o pár lidech vědělo, ale nějak veřejně se to nepropíralo.
Jako neřešila se ta politika v tom divadelním světě už?
Moc ne, ale upřímně řečeno, já tam byl rok po revoluci, jo.
No to ještě furt nebylo všechno jasný, že?
Pravdou je jedna věc, že ten návrat byl, protože taky to byla jedna z mála možností, proč se tehdy do toho vedení dostal Ivan Rajmond, že jo, který byl na Zábradlí a předtím v Činoheráku v Ústí. Já mám pocit, že před revolucí by tam v životě nebyl.
No,
že
jasný, že ne.
Do toho divadla přišel David Matásek, Zuzana Bidžovská, jo, a herci, kteří by tam nikdy nehráli. Já vím, že jaký pozdvižení tehdy, to jsem vzal z vyprávění, protože jsem tam nebyl od toho začátku, bylo, když tam přišla Iva Janžurová. Že byli lidi, kteří taky někdo...
Jako proč jim jako vadila Janžurová?
No, protože to prostě nebylo to, na co oni byli zvyklí.
Jakože komediální herečka.
No, nejenom to, ale já vím, že třeba Luděk Munzar, ten odešel hned po tom, co tam začali přicházet lidi, s kterými on nechtěl mít nic společného. Jako jo, a to není nic proti němu. Já vlastně potom, když já se dneska podívám, co jsem tam zažil a podívám se na to, co se tam v jistých etapách dělo potom, co už jsem tam dávno nebyl, tak si říkám, jako kdyby ožil Boris Reznér, tak by vzal bič a proháněl by to tam. Jo. Že to bylo takový, já si pamatuju na to, že třeba pan Kemmer, my jsme dělali zimní pohádku a ten přišel třeba na první černou zkoušku a měl zavřenou knihu, on to měl z paměti. Jo, to je to, dokonce si pamatuju na historku, když dělali Starou dobrou kapelu, tak někde vyprávěl Marek Brodský, když přišel táta, pan Brodský ze zkoušky a bylo známý o Kemmerovi, že on umí už na první čtené celou roli, tak on se to naučil taky. Přišel domů z té první čtené a byl úplně smutný a ten Marek se ho ptá, co se stalo? On říká, ta svině Kemmer to umí úplně celý zpavit.
No dobře, takže, tak jak ty na to reagoval? V téhle době Ty jsi dělal v Ostravě prostě
Ne, já myslím, že to
už koncerty. Ne, to je až 92 odešel, že?
91.
No, až někdy na konci, nebo v létě
ne,
někdy.
V létě. Já
ty jsem se... v Národním a ty punkový koncerty.
Jako jeden z důvodů, proč jako se nedělala, jako jsme se tak nestýkali, protože jako, to byl jako naprosto fyzický jako problém, jo, nebo fyzický. Nebyly mobily, nebyly iPhony, nebyly prostě e-maily. Já jsem žil v Ostravě, bracha žil v Praze, já jsem byl vytížený, on byl vytížený, takže my jsme se občas viděli, jak jsem přijel na tu premiéru, ale do Prahy si šel podle mě, až když jsem šel, nebo ty jsi tam už bydlel před těmi, no takhle, já jsem se vrátil do České televize, do Československé televize z té vojny s tím, že jsem byl úplně nadšený, jako že jsem byl přesvědčený, že se všechno přesvědčený, že se všechno změní, že se úplně všechno změní. Ono se změnilo hodně. Jako už jsem neměl jako cenzurovaný jako scénáře. Tenkrát ještě za těch komunistů, když jsem napsal scénář, tak to muselo projít takzvanýma schvalovačkama. To četlo 7 lidí.
Já si pamatuju, když jsme spolu psali scénář na ten pořad se skupinou Piráti 44. Mm-hmm. A který normálně povolili, že jo? Teď my jsme si to nějak jako vymysleli u vás v přívoze v bytě. A pak se to přineslo do té televize, kde ale furt pracovali ti starý komunističtí zaměstnanci. A oni nám řekli, jinak to uděláme. A celý to udělali jinak, jako jo.
No ale, no, já jsem se tam potom s nima hádal, jako tam, ale ty jsi narazil na ten problém, na který mi tam potom strašně vadil, jo. Oni mi tam dovolili, ty Piráti, dovolili mi Psí vojáky, Mňágu až Dor, dovolili mi prostě kapely jako Oldřich Lentů, které předtím zakazovali.
Ale tu výrobu furt
dělali. No takhle, jako my to potom dělali třeba, jako já jsem chtěl nějakou scénu, třeba pro ty rozmazané děti. Oni to nebyli schopni vymyslet, to byli prostě těch jako chlapci, jako ti scénografové, kteří tam dělali 40 let za těch komoušů. Tak já jsem třeba požádal mladého Surůvku, jako ať mi udělá scénu pro třeba pro Oldřicha Janotu, jo, protože oni to nebyli schopni vymyslet, tak Surůvka mi to udělal jako...
Si pamatuju, že se točili nějaký takový objekt, který byl moc krásný, jo.
Surůvka mi to udělal za flašku rumu, že jo. Protože tenkrát se neplatili externisti, a protože to je kamarád, jo, český, ostravský výtvarník. No ale mi tam hlavně vadili, já jsem si myslel, že se tam změní ti lidi. A já jsem si myslel, že se tam změní ti lidi, jako. A oni tam, ti lidi, co mi tam házeli klacky pod nohy, ti hardkoroví komouši. Oni tam byli na vedoucích místech ještě před 5 lety. Mm-hmm. A já jsem prostě v tom roce 91 jsem si řekl, já s nima fakt nechci dělat. Jako ten jeden z nich, já nebudu jmenovat, on se mi po té vojně nějakou dobu jako vyhýbal. Ale pak tam byla taková dlouhá chodba, která spojovala dvě budovy a my jsme se tam srazili, on už neměl kam utéct. Ta na mě začal volat z dálky. Hrdino, dlužím ti omluvu. Komunistická strana mě podvedla.
Já si vím, kdo to byl.
Komunistická strana mě podvedla. A já jsem říkal, já mám se vyblít tady, nebo mi dovolíš doběhnout na záchod, jo? A já jsem prostě s těma, a oni napřed, všichni jako zalezli, ti komunisti, oni všichni zalezli prostě a byli jako sticha. A když zjistili po roce a půl, že se jim nic nestalo, že si tu práci udrželi, tak začali zase vystrkávat ty rušky. Oni měli mezi sebou tu svoji pavučinu, jako začali si sami dohazovat sobě kšefty a takhle. Prostě to byla mafie, to byla prostě jako organizace. A já jsem říkal, já s nima fakt nechci dělat. A proto jsem se rozhodl, že si splním ten skutečný, jako ten sen, jako kterým jsem koketoval tak dlouho. Já jsem si říkal, v Praze nikoho neznám. A tady to, navíc jsem se měl obavy, že to bude to samý. Tak jsem se rozhodl, že v roce a 2. srpna 1991 jsem z Ostravy nádraží, Ostrava Svinov, odjel do Chicaga.
A udělal si dobře.
A udělal jsem moc dobře.
A řekl jsi to prostě bratrovi, že jdeš do Ameriky.
Ale jo, to jsme si asi...
Já myslím, že jasně to řekl, pardon. On totiž, já jsem byl ještě za revoluce, já jsem dostal devizák a jel jsem do Francie a do Španělska. Jo, myslím, že jsme tehdy za to dali s tím mým kamarádem, tím Petrem Motlochem, jsme dali 2 štangle uherského salámu a že nám to tam někdo zařídil. Jo.
Za ten devizák.
A my jsme se vrátili a on mi nemohl odpustit, že jsem neemigroval.
Já jsem to vůbec nechápal. Já jsem si říkal, to byla taková první velká...
Začala mu tady kariéra.
My jsme se strašně pohádali, já si tu hádku, a to bylo velice intenzivní, já si to pamatuju dodnes, já jsem říkal, ty se vrátil proto, abys tady mohl hrát Leniny a prostě Staliny a Husáky nebo co. Jakoby, já jsem prostě vůbec nechápal, že on měl tu možnost jako odejít do svobodného světa. A prostě žít ve svobodném světě, ve svobodách a vrátil se.
No ale kdyby to udělal, tak tě vyhodí z práce, že jo?
To by bylo jedno, mě stejně vyhodili potom, když jsem podepsal několik vět. Já jsem věděl, jako já jsem těch několik vět podepsal z jednoho důvodu, jo, protože já jsem prostě strašně obdivoval, my jsme oba dva vyrostli s bráchou, nám táta předhazoval knihy prostě, ať už to byl Solženicin, ať už to byl Václav Havel, my jsme poslouchali Rádio Svobodné Evropa, Evropa, nebo spíš teda Hlas Ameriky.
Četli jsme Kunderu my jsme četli Kalimu a táta měl přístup, sami z datových jako
on byl profesorem českého jazyka, jako se zaměřím hodně na literaturu, ale byl to navíc vášnivý jako ochotnický herec a byl to skvělý divadelní kritik. Já ale jsem to vůbec nechápal.
Já myslím, že je strašně jako důležitý říct, že on byl nesmírně vzdělaná bytost. Jo. Byl to student pana profesora Patočky, který vlastně jako byl, myslím, jednou z nejvýznamnějších filozofických person 20. století, navíc spoluautor Charty 77. A když jsme si měli ty jeho indexy, tak třeba Dějiny divadla ho učil Jindřich Honzl, jo. Estetiku Mukařovský, jo. Prostě on prošel prostě takovou tou dobou, kdy opravdu elita byla na školách a...
On byl významný divadelní kritik a já jsem byl úplně v šoku, když mi bylo řečeno už v roce 2012, to už jsem byl v Číně. 30 let po jeho smrti vyšla sbírka jeho divadelních kritik. Vydalo
ji... Jiří Štefanides.
Ano, vydala to Palacká univerzita v Olomouci. S tím, že ty kritiky byly tak nadčasové, že by je měl teda číst a studovat každý prostě student divadla, historie divadla, teatrologie a podobně. Jo. Čili on byl jako nesmírně významná osobnost. A já teďka jezdím s knihou po republice, po celé republice, jako jezdím na besedy, tak za mnou chodí lidi, že je učil tatínek a že to nikdy nezapomenu. Že prostě jako to byla taková osobnost, že on, jako on, my oba dva mu vděčíme prostě za to, kam jsme prostě se prostě vydali prostě v životě, jako za ty svoje kariéry. Já když jsem se hlásil jako tělocvikář na ten konkurs dramaturga hudebně zábavných pořadů, mě pak po roky později došlo, že toho dramaturga se mě udělal otec, protože on mě učil rozebírat texty, on mě učil rozebírat filmy, na které jsme chodili, jsme si rozebírali, televizní seriály nebo filmy, které jsme viděli v televizi, jsme rozebírali, takže on to ze mě vypěstoval a Mirka prostě, u Mirka si všiml záhy, že Mirek má nějaký jevištní talent, tak ho začal prostě jako cvičit.
Ale on mě bral jako na všechny divadla.
Ale on tě i cvičil.
Ale já vím, to je pravda, ale,
jako
ale,
na recitace a takhle.
V Ostravě byla Přehlídka divadlo Dnešku, velmi slavná divadelní přehlídka, kam jezdili nejlepší český a slovenský divadelní soubory a to já jsem s ním všechno. A on se o tom potom s náma bavil, prostě rozebírali jsme to.
Ale já jsem se trochu rozvětlil, takže ale on nás vedl taky i k tomu, on nás prostě pochopil, on nás jako naučil pochopit, co to je svoboda, co to je nesvoboda, prostě jako pomocí těch knížek, pomocí jako vykládání, povídání. A já jsem měl obrovskou touhu žít ve svobodě, jako žít ve svobodném světě. Já jsem chtěl odejít na západ, jako protože jsem věděl, že tam ta demokracie je na rozdíl od toho. Takže já jsem tu touhu měl a já jsem, když jsem třeba podepsal několik věd, já jsem říkal, já přece nemůžu být kamarád s lidma, jako je Filip Topol, jako jsou prostě, nebo Kocáv, nebo prostě se známýma, nebo lidma, kteří jsou proti tomu režimu a zároveň pro ten režim pracovat jako v Československé televizi. Tak jsem to podepsal, jako já jsem věděl přesně, co dělám, ale já jsem říkal, prostě já se můžu dívat do zrcadla, že prostě půjdu chodit na pivo s Topolem, který nesmí vydat ani desku a prostě který byl nesčetnýkrát zadržen a na výslechu na STB a budu dělat prostě pro Československou televizi, kterou kontroluje komunistická strana. Já jsem prostě, proto jsem to podepsal. A já jsem tušil, já jsem věděl, mě to bylo v podstatě jedno, jestli skončím v tom dole. Já jsem říkal, ale já budu mít čisté svědomí.
A měl
jsi. Prostě měl jsem.
Ale pohádal jsi s bratrem.
Ano.
A pak si sám zdrhnul.
No, nebo nezdrhnul, já jsem odešel.
To už si odjel, že jo.
Já jsem odešel, no. A bylo to takový, jako bylo to trošku daleko těžší, než jsem si myslel.
A Mirek věděl, že se nebudeš vracet?
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.